tal e como avanzábamos, hoxe imos falar con Xosé Xesús Carballés Ferreiro. Ele é xefe de brigada en Vilalba, leva máis de 30 anos loitando contra o lume. Está con nos o teléfono recén salido dun turno esta pasada noite. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, bons días.
Xosé, eres dos que estás a combatir os incendios en primeira línea. Nestos últimos días estabades no incendio de Larouco, en Ourense. Agora, esta pasada noite, vos trasladaban a Quiroga. Dinos como foi a noite.
Sí, pois acabo de chegar fai media hora a casa. Pois sí, foi unha noite como están sendo todas estas últimas. Ahora mismo hai unha vaga de lumes impresionante. Mandáronos para Quiroga a un dos frentes que había abertos e estuvemos toda a noite intentando que estamos facendo últimamente conter de que non chega ás casas, porque o ataque de día está sendo moi difícil, ahora un pouco mellor desde que baixou a temperatura estos días, pero bueno, principalmente o que facemos é protexer povos para que non ardan povos, é o que estamos facendo, principalmente.
A situación está bastante controlada polas noites, tamén polas mañas, sin embargo, polas tardes, nos últimos días, se está a descontrolar un pouco, non? Que é o que sucede? Como evoluciona o lume?
Pois é debido que, por exemplo, esta noite baixou a temperatura uns 9 grados, claro, baixar tanto a temperatura, aí aumenta a humedade, pois baixan, as llamas baixan e o lume baixa, a intensidade, e pola mañan tamén. Hasta que volva a alcanzar as temperaturas que volva a alcanzar nesa zona de Quiroga, os mediodías, porque pues, un día que faga pouco calor son 26, 27, 30 grados, co cal, e aumenta tamén o vento, e entonces en esos momentos se dispara. Estamos falando xa, claro, tamén de incendios, creo que este se fala xa de 20.000 hectáreas, ¿no? Más grande da historia en Galicia. O mellor ten un perímetro de xa 100 kilómetros, co cal, hai zonas que non dá saneado perfectamente, entonces o mellor hoxe se levanta nun sitio e mañá a 10 kilómetros, entonces é moi difícil. Por eso se está facendo, por exemplo, con bulldozers, o que se fai é intentar perimetralo enteiro para que quede seguro, porque senón é moi complicado.
O comportamento do lume, Xosé, é igual agora que fai uns anos, porque escoitaba recentemente a xente dicir que está ardendo incluso o suelo, non, por debaixo do suelo, porque está todo como moi seco, non? Isto ocurría así anteriormente ou vedes que ese comportamento do lume está cambiando nos últimos tempos?
Cambio totalmente. É dicir, eu a miña teoría, estamos falando de que a cantidad de lumes o mellor de parecida de que houve outros anos, pero os incendios teñen unha virulencia que non tiñan fai 20 anos. Se fala este ano que, por exemplo, este o agosto me parece que a temperatura máis alta da historia, que hai rexistros. Co cal, os incendios cambian totalmente. Estamos falando que xa empeza a haber incendios de sexta xeración, ¿no? Que generan pirocúmulos, esos pirocúmulos son unhas nubes que suben, ascende pavesas, todas ardendo, e cando caen, o mellor caen xa 2 kilómetros. O mellor se plantan isto que fala a xente que dice, no, plantaron ya 2 kilómetros. No, é o propio incendio que genera isto. É como unha choiva de lume, ao mellor a 2 kilómetros. Entonces, cambiou totalmente. É decir, e ese eu creo que é o problema, que estamos traballando como fai 20 anos e temos que cambiar. Eu creo que a metodoloxía ten que cambiar. Os incendios que estamos tendo agora non teñen nada, absolutamente nada que ver co que fai 20 anos. Estamos falando de que o incendio hasta ahora máis grande había sido do Caurel, no 22, que xa é cerca da hora, 11.000 hectáreas, pero que este ano hai un de 20.000, que pode ser este, Chandrexa me parece que tamén son o mellor 12.000 ou 13.000 hectáreas, en Maceda estamos falando de incendios de miles de hectáreas e non un, no 22 era un, agora estamos falando de 5 ou 6 incendios con miles de hectáreas.
Xosé, como funciona unha brigada de incendios? No teu caso, como apuntábamos, tedes a base en Vilalba, vos envían a loitar contra o lume, pois aqueles puntos onde se necesita a vosa axuda, non? É dicir, que en días pasados estabades en Larouco, esta pasada noite tocou vos en Quiroga, o sea que se vos vai chamando un pouco en función, pero cada cantas horas traballades, como van esos turnos, contanos un pouco.
A ver, traballamos 3 días unha semana e 4 días outra semana, en turnos de 10 horas. De mañá son de 8 da mañá a 6 da tarde, de tarde de 3 da mediodía a 1 da madrugada, e de noite de 11 da noite a 9 da mañá. Que pasa? Que o estar en emerxencia en nivel 2 xa se poden ser 12 horas. E como xa estamos sobrepasados, xa poden ser como hoxe, 14 horas, por exemplo. Traballamos 14 horas, 15 horas. Si te toca traballar o día siguiente, porque hai todas as semanas hai dous días que traballas consecutivos, tes 12 horas de descanso, porque sí que o Estatuto dos Traballadores dice que tens que ter 12 horas de descanso. Pero ese é o noso traballo. Generalmente son 10 horas, pero bueno, en estes momentos son 12, 14, 15, o que cadre, porque tampouco vas a deixar, ¿no? Hoxe, por exemplo, tardamos un pouco máis, porque, por exemplo, no pueblo que estábamos, a xente está moi nerviosa, e é normal, sabes? Entonces todo o mundo pensa que vai arder a súa casa, que van arder as súas fincas, e é totalmente normal. Se cabrean con nós, se enfadan con nós, pero é que é sumilo como que están moi nerviosos. E hoxe xa casi entre dous discutían entre eles, sabes? Entonces tuvemos que estar ainda un rato, más de media hora, hasta que se tranquilizaron un poco y nos cuidemos ellos, porque si no es... Pero bueno, es nuestro trabajo también.
Es complicado. ¿Y qué o peor do vosso traballo, José?
A veces, o mellor é debido, y en esto, yo creo que había que analizarlo una vez pase esto. En cuanto acaben los lunes, deberíamos sentarnos todos y darle una vuelta al operativo, porque como te decía antes, yo creo que un operativo que pode funcionar moi, moi, moi ben. Eu creo que é o máis profesional que hai en toda España, pero necesito unha volta de tuerca. Necesito unha volta de tuerca porque os incendios son totalmente distintos. E o que estou notando na xente agora é que ao largo dos días é como que falta unha... como que hai descoordinación, que tamén é normal, A xente está cansada, tanto nós como os que coordinan, é que hai como unha... descoordinación. E outra cousa, que a administración pública pasa de nós, cando non hai incendios, cando hai anos que non hai incendios, pasa de nós. A estabilización, por exemplo, que tiña que haberse acabado o 31 de decembro do ano pasado, que se ampliou hasta o 20 de junio deste ano, aínda non ten visos de acabarse. Es decir, pasan absolutamente de todo a administración. Dicen que invierten recursos, non é verdad. Eu, por exemplo, se chegamos a Villalba, como che contaba, sí. En a nosa base, é de verdade que me gustaría mandarvos fotos e covíxedes. Temos unha denuncia interposta na inspección de traballo. Hai buratos nas duchas, os baños non están utilizables, as duchas non están utilizables. E vivimos con eso desde fai máis de un ano, levamos falando aquí, dicen que non lo van a arreglar na administración e non fan nada. E entonces o maior problema da xente é eso, sabes, que eso, ya sento que se sinte desprotexida, moi desprotexida. Sabes, a veces solo fai falta un gracias. No, a veces, xa claro que pedimos que nos suban o sueldo, que o sueldo son unha porquería, pero hoxe acabas de currar 14 horas e non costa nada un gracias, sabes, e eso non hai. Entonces a xente se sinte como mal por eso, moi mal.
Entendémolo, pois, dende aquí trasladamos o noso agradecemento hoxe falando contigo, Xosé Xesús, pero por suposto que o traslades a todos esos compañeiros chegados de calquera punto de Galicia, incluso de fora, que están loitando, como dicíamos antes, en primeira línea do lume aquí en Galicia para conservar o pouco que nos se queda, que ese verde maravilloso que temos. Pois Xosé Xesús Carballés Ferreiro, xefe de brigada en Vilalba, moitísimas grazas por estar con nos e moitísimo ánimo.
Gracias a vos por darnos voz. Chao.